Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra, ja përsërin e takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së parë të kohës kishtare të kreshmeve, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik. Dëgjues të nderuar, me të mërkurën e përhime që kremtuam këtë javë, pra të mërkurën e kaluar, Kisha Katolike filloi kohën e kreshmeve, kohën e fort për popullin e krishterë që është i thirrur të rizbuloj fen e vet në Krishtin Zot e shëlbus e përmes veprave pendestare, të lutjes, agjerimit e bamirësisë, të dashurisë, është i thirrur të kremtoj me shpirt të përtrirë misterin e Pashkëve që është gjithmonë prelud i Pashkës së Amshuar. Kështu pra kemi filluar një rrugtim të ri shpirtëror drejt Pashkëve, një ujë që karakterizohet nga kthimi ynë i përhershëm dhe i vazhdueshëm e i përditshëm tek Zoti. E kjo do të realizohet nëse ne do dim të jetojmë në jetën e përditshme sipas fjalës së Zotit e përforcuar me fjalën e Zotit t'i bëjmë ballë sfidave të përditshme, sikur pohojnë edhe leximet biblike të kësaj së dielës së parë të kohës së kreshmeve që trajtojnë temën e fesë e të sprovës së fesë. Kreshmet janë kohë e përshtatshme shpirtërore për të kërkuar Zotit ndihmën e tij hynore që me anën e veprave të pendesës, të agjerimit, të lutjes, të dashurisë të frenojmë dëshirat e dëmshme. E në këtë periudhë, sidomos kohëve të fundit, sikur dëshmojnë edhe faktet vërtet, kemi për çka t'i kërkojmë falje Zotit. Kemi për çka t'i kërkojmë falje të afërmit tonë, vendlindjes sonë, për veprat e dhunshme, për veprat shkatrimtare që kemi bërë, duke shkaktuar dëme vetes, familjes, bashkësisë sonë dhe mbar kombit. Pra, është kohë për t'i kërkuar Zotit të na pastrojë zemrën, shpirtin nga mëkati. Është kohë për t'u pajtuar me Zotin dhe me të afërmin. Është kohë për t'u përgatitur ashtu siç lypet për t'i kremtuar densisht Pashkët, në mënyrë që të rilindur në fuqinë ngjalljes së Krishtit, të fillojmë vërtet një jetë re në përkim me mësimet dhe urdhërimet e Zotit. Në kremtimin e liturgjisë hynore të kësaj së dielës të kohës së kreshmeve, ne edhe i herë e jetojmë sakramentalisht fitoren e Jezusit mbi djallin e mallkuar dhe tundimet e tij. Krishti, që shtyr prej shpirtit të shejt në shkretet tir, ku pas 40 ditësh agjerimi që tunduar nga djalli i mallkuar. Në atë moment sprove, forca e tij vetme ishte fjala e Zotit, do të thot vet Zoti që banonte në të. Kështu, liturgjia e fjales hynore e dy të dielave të pare të kohës e kreshmeve vën para vëmendjes son, modelin e njeriu të ri që është Krishti. Tundimet që Jezusi përjetoi në shkretë tirë për të cilat vet pjesa e ungjillit e kësaj si djele përmledhin mashtrimet e mëdha të jetës sonë. Kuptimi i thellë pra që i bashkon dhe lidh të trija tundimet për të cilat flet ungjilli është sulmi frontal ndaj fesë në Zotin që Jezusi kumton. Kuptimi i thellë i tundimeve na sjell tek urdhri suprem i dashurisë së Zotit, i cili për shpëtimin e njerëzimit flion veten me dashuri. Zoti i dhuron jetën e vet për ta ruajtur e shpëtuar jetën tonë, e ne na mëson ta flijojmë jetën tonë për ta ruajtur jetën e të tjerëve. E tani së bashku të dëgjojmë leximet biblike të dielës së parë të kohës së kreshmeve.
Lexim prej librit të ligjit të përtrirë. Mojsiu i foli poplit dhe tha, atëherë prifti do të marë kaqilen për dorës sate e do të vërë para alterit Zotit, hyi tëndë. Ti atëherë fol në praninë e Zotit, hyi tëndë dhe thuaj, im atë ishte një Sirian e ndacak. A i zbriti në Egjipt me pak njerëz dhe atje jetojnë dhe tuaj. U shtua e u bë popull i madh, i fort e një shumicë pa mas. Por egjiptianët na morën me të keq, na përndoqën dhe na bën sklever të mirë. Atëherë ne lëshuam britëm drejt Zotit, hyi tetërve tan. A i na dëgjoi e pa përvojtrimin ton, mundin e dështira tona dhe na nxori Zoti prej Egjiptit me dorën e vet fuqishme e krahun e tendur, me tmerr të madh e me shenja me mërkulli na pruri në këtë vend e na e dha trashëgim këtë tokë që rjedh qumsht e mjalt. Dhe ja, tani, o Zot, i sola frytet e para të tokës që ti ma dhe. Atëherë, vëri para Zotit hyjin tënd dhe adhuroje Zotin hyjin tënd. Fjala e Zotit. Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, çka thot shkrimi i shenjtë? Afër ke fjalën në gojën tënde dhe në zemrën tënde, do me thonë, fjalën e fesë që ne predikojmë, sepse në qofë se me goje dëshmonë si Jezusi është Zot dhe në qofë se në zemrën tënde e besonë se hyje e kanë gjallur për të vdekurish, do të shëlbohesh. Pra, për të fituar drejtsin, duhet besosh në zemër, e për të fituar shëlbimin, duhet ta dëshmosh fenë me gojë, sepse shkrimi i shenjtë thotë, kush beson të, nuk do turprohet. Kështu pra, nuk ka dallim midis hebreut e grekut, të gjithë kanë vetëm një Zot, të pasur ndaj atyre që e thrasin në ndim, sepse kush do ta thras emrin e Zotit, do të shëlbohet. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi plot me shpirtin shenjtë u kthye prej Jordanit dhe shpirti e qoi në shkretir, ku për 40 ditë e tundoi djalli. Ndër ato ditë nuk hëngri asgjë e kur ato kaluan pati uri. Atëherë djalli tha Jezusit, nëse je biri i hyjit, urdhëroi këtij guj të bëhet bukë. Jezusi përgjigji, thot shkrimi shejt, njeriu nuk mund të jetoj vetëm për i buke. Atëhere e ngriti lartë dhe për një qas ja deftoj të gjitha mbretrit e botës se i tha Jezusit, ty do të jap të gjithë këtë pushtet dhe lavdin e tyre, sepse mu dha mua dhe unë ja jap kujt e dua. Nëse pra ti përkulesh në adhurim para meje, do tjetë krejtë jotja. E Jezusi përgjigji, shkrimi shejt thot, adhuro Zotin hynë tëndë dhe vetëm ati i shërbej. Atëhere e qojnë në Jeruzalem e vurin e majit e tempullit dhe i tha, nëse je biri Zotit, hidhu prej këtu poshtë, sepse shkrimi shejt thot, hyj, për ty do të urdhroj engjëve të vetë që të ruajnë, dhe do të mbajnë para duar që të mos e vrasësh këmbën tënde në ndonjë gur. E Jezusi përgjigji, por edhe u tha, mos e tundo Zotin hyjnë tëndë. Djalli, pasi i shfrytëzoi të gjitha trajtet e tundimit, u largua nga Jezusi deri në kohën e voliçme. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga Dom Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lutur Jezu Krishti. Në këtë diel të parë të kohës së kreshmeve kisha, gjithmonë na vë përpara pjesën ungjillore që flet për tundimet që djalli i bën Jezusit. Këtë vit sipas ungjillit të Shën Lukës, e aty bën përshtypje se si djalli përpiqet të tundojë Jezusin, ndërkohë që Jezusi në sa i të natyrës së tij hyjnore nuk mund të tundojë. Një njeri mund të tundohet për shembull ta vjedh këtë celulaps a mos ta vjedh. Jezusi jo, as nuk e mendonte kurse si ta bënte ndonjë mëkat. Shën Jakobi thot në letrat e tij, hyji nuk tundon e as nuk mund të tundohet. Po pse djalli shkon ta tundojë? E ka rrit mendja se deri dhe Jezusin mund ta tundojë. E kush jemi ne që të mos përpiqet të na tundojë? Jezusi e mposhti në sajtë natyrës së tij hyjnore. Ne nuk arrim ta mposhtim, se jemi vetëm njerëz. E për këtë arsye duhet të strukemi si thosht tek Jezusi, ta bëjmë Jezusin të jetë shkëmbi i sigurt në cilin ne kapemi për të qëndruar tundimeve të djallit. Në leximin e parë kemi dëgjuar një pjesë të shkputur nga libri i ligjit të përtrirë, e cila quhet si Besojma e Izraelitit, ku një izraelit përmbledh të gjitha pikat kyçe të historisë së shëlbimit deri në atë kohë. Edhe këto ishin si thosh forca e besimtarit. Me ardhin e Krishtit, pastaj forca do të bëhej vetë Krishti, i cili çon në plotësi të gjitha pikat kyçe të historisë së shëlbimit të mëparshëm në historinë e Izraelit. Vdekja e ngjallja e Krishtit, ajo bëhet për ne streha e sigurt. Siç thot edhe psalmi, strehimi im, kështjeda ime, hyjim, do të shpresoj në ty, ne mund t'ja themi këto fjalë Krishtit i cili bëhet strehimi ynë, kështjeda ynë, e në të shpresojmë, për të mbrojt nga sulmet e të keqit. Pra, tundimet vinë e nuk i munguan as Jezusit. Është interesant të shohim në këto tundime diçka që shfaqet vazhdimisht, si thosh stili i punës së djallit. E ky stil përmblidhet në përpjekjen e djallit për të krijuar kriza identiteti, për të vënë në dyshim identitetin më të thellë vetjak të njeriu. Tek Jezusi e shfaq kë stil të tij duke i thënë në gjitha tundimet më së pari fjalët nëse je biri i hyjit. Pra nëse, thot populli me fjalët e vetaturta ujku mjegull don. Djalli përpiqet ta mjegulloj identitetin e Jezusit, qartësinë e këtij identiteti në lidhje me atin e vet, dhe ta shtyjë ta dyshojë se atin e ka gjithmonë me vete. Dhe i thot, nëse je biri i hyjt, bëj këtë, bëj atë. Si thosh ta provokoj aty ku i dhem më fort. Por Jezusi e tham, nuk mund të provokoj. E prandaj me një qartësi absolute gjithmonë ka një përgjigje shumë të qartë të prerë ndaj tundimeve të djallit me këtë stil të tij, që thamë, është në mënyrë konstante i dorë në tundimet që ban. I thot pra në tundimin e parë, djalli, nëse je biri i hyjt, urdhëroj këtij guri të bëhet buk. E ne, djalli, shpeshherë na tundon pikrisht me frikën se ndoshta nesër nuk do të kemi çfarë të ham e çfarë të pim. E sa do të drejta që janë këto shqetësime, shpesh mund të na çojnë të notojmë në ujëra të thella të rrezikshme, që do thotë të shtyhemi në një jetë pa Zotin e pa dashurinë për njëri tjetrin. Mund të na shtyjnë të vëmë në dyshim bukurinë e lëshimit në dorën e Zotit edhe të zgjidhim mëkatin për të fituar bukën e përditshme. Jezusi i përgjigjet në mënyrë të prerë, njeriu nuk mund të jetojë vetëm me bukë. E me këto fjalë Jezusi nuk ka ndërmend të na bëjë të mendojmë se nuk na duhet gjë buka për jetesë, por thotë se nuk duhet vetëm buka. Pra, njeriu nuk është i përbërë vetëm nga ana e tij biologjike. Nuk mjafton një shpjegim biologjik për të folur mbi krejt njeriun, por ka edhe shumë aspekte tjera që duhet merren parasysh, ndër to edhe aspekti shpirtëror. E në këtë aspekt shpirtëror, për sa i përket jetesës së përditshme, të dim se ekziston provania hyjnore e ç'kem me të që ekziston. E besimtari gjithmonë duhet ta ketë parasysh këtë gjë për të mos lujt me zjarrin, pra për të mos zgjedh mëkatin për të siguruar jetesën, sepse në fakt, sikurse bekimi i Zotit ka pasoja jetëgjata tek njeriu, ashtu edhe shkatërimi i mëkatit mund të ketë pasoja jetëgjata në jetën e tij. Djalli kalon në fazën e dytë, duke tunduar në një tjetër aspekt. E fton që të përkulet para tij në adhurim dhe i thot se në shkëmbim do t'i jep të gjithë pushtetin e lavdinë e mbretërive të botës që sipas djallit çenkën të tij. Djalli është Renacak. Jezusi i thot për ta në ungjillin e Gjonit, është Renacak dhe baba i Rens. Nuk është e vërtetë se janë të tijet mbretërit e botës. Nuk është e vërtetë se në botë ka vetëm njerëz të këqij. Ka edhe shumë të mirë, madje janë shumica. Edhe pse për të flitë të rrallë, mediat moderne mjerisht nga njëherë duket sikur bëhen aleatet fuqishme të djallit në këtë fushatë të tijin, për të mjallë panik, për të mjallë shkurajim tek njerëzit e mirë, për të thënë se nuk ja vlen të jemi të mirë. Djalli është gjë e mrapsht, është mrapshtan, i përmys të vërtetat. Por me këtë lloj tundimi nga njëherë, josh shumë njerëz, sepse pushteti josh, sa luftrat bëhen vetëm për pushtet, sa mëkatet bëhen vetëm për pushtet. Jezusi i përgjigjet, adhuro Zotin hyjin tënd dhe vetëm atij shërbej. I përgjigjet i prerë, duke cituar shkrimin e shenjtë. E ne kështu duhet bëjmë, shpesh duhet të citojmë shkrimin e shenjtë. ta njohim shkrimin shenjtë, ta përdorim si armën tonë të sigurt dhe patjetër do të ndriçohemi në luftën kundër tundimeve, edhe në luftën kundër shkurajimeve kur bijem në tundime. Përdorimi i shkrimit shenjtë është rruga më e shkurtë, më efikase. Është rruga më e shkurtë për shembull edhe për të luftuar ato lloj tundimesh që duken shumë të komplikuara në jetë, që nuk dim të zgjedhim. Thot një fjalë e urtë, kur nuk din çfarë të bësh, zbato rregullin. Pra kur nuk din çfarë të bësh, zbato atë që thot shkrimi i shenjtë. E ke për t'ia dal. E duke e parë se Jezusi përdor shkrimin e shenjtë në qendresën e tij, djalli atëherë në taktikën e vet përdor edhe ai shkrimin e shenjtë. I thot, nëse je biri hyjit, hidhu prej këtu poshtë, sepse shkrimi i shenjtë thot, hyji për ty do t'u urdhëroj engjëjve të vet që të ruajnë. Por duhet ta përdorim mirë shkrimin e shenjtë, jo ta përdorim keq. Djalli praktikisht po përpiqet këtu ta mbështjellë helmin e tij me bukë. Janë rastet kur e keqja serviret si e mirë, kur njerëzit me emrin e Zotit, gjoja me një mirësi në ndihmë të njerëzimit, e servirin shumë mashtrime. Kjo është e keqja më e madhe, e keqja më e ndërlikuar. Janë për shembull edhe rastet kur në ritet magjike që shpesh mjerisht edhe ekzistojnë, magjistarët hiqen edhe si njerëz të shenjtë, e mbushin shtëpinë e tyre me figure me shenja të fesë, për të thënë se janë njerëz të Zotit, por në fakt janë shprehimisht duke u marrë me rite djallëzore. Kujdes, të përdorim emrin e Zotit për të bërë keq është e keqja më e madhe, por thonë duhet ta përdorim mirë shkrimin shenjtë. Thoshte Shën Leonardo Murialdo, ta bëjmë mirë të mirën. E prandaj Jezusi përgjigjet me një pjesë tjetër të shkrimit shenjtë që thotë: "Mos e tundon Zotin hyjin tënd." Jezusi e ka zemrën e pastër. Jezusi është thellësisht i lidhur me Atin e vet në dashuri, është thellësisht i larguar nga egoizmi. E prandaj zemra e tij e pastër e bën që ta përdorë si duhet shkrimin shenjtë. Pastërtia e zemrës, pra, qen kasita në të cilën shpirti i shenjtë na nxit që të shoshisim si duhet në ndërgjegjen tonë. Ti afrohemi Krishtit, i cili me fuqinë e tij na i largon tundimet e na mbron prej tyre. Ato që i lejon të na vinë, i lejon për të na bërë ta kërkojmë ato edhe më shumë, në mënyrë që ne të shëndrohemi edhe më shumë në jetën tonë. Të strehohemi tek Jezusi, tek urtia e tij, të kapemi pas shkrimit të shenjtë, por për ta përdorur siç duhet shkrimin e shenjtë, thamë, të mësojmë prej pastërtisë së zemrës së Jezusit. E prandaj këtu e kuptojmë se krishterimi nuk është një besim që bazohet tek një libër, por tek Krishti, i vdekur e i ringjallur. Për të mund të themi e përsërisim edhe këtu fjalët e psalmistit: Ti o Jezus, je strehimi im, kështjella ime, hyj im do të shpresoj në ty, e aty në këtë kështjell mbrohemi nga kurthet e armikut. Qof lëvdu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.